ΕΡΤ Ηρακλείου 97,5 και 105,6 στα FM.
Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Κρήτη, μια Ήπειρος, ένα νησί». Στη 10η εκπομπή της σειράς, με τίτλο «Τα αρπακτικά πουλιά της Κρήτης», καλεσμένος είναι ο βιολόγος, ορνιθολόγος και ερευνητής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως είναι και όρθος τίτλος, ο κύριος Σταύρος Ξηρουχάκης. Καλώς ήρθατε, κύριε Ξηρουχάκη.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για να μας μιλήσετε για αυτά τα γέροχα πλάσματα, τα ελεύθερα πλάσματα, τα αρπακτικά πουλιά που πετούν στους ουρανούς του νησιού και προτιμούν βεβαίως τα ορεινά, έτσι.
Τις ορεινές περιοχές, mm-hmm. Ναι. Τα αρπακτικά τώρα είναι ένα πολύ μεγάλο, μεγάλο θέμα. Είναι από τα πιο γνωστά, από τα πιο τραγουδισμένα. Έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική απήχηση στους ανθρώπους. Αλλά αυτό που δεν ξέρουν οι άνθρωποι είναι ποιος είναι ο ρόλος τους. Δηλαδή δεν υπάρχουν επειδή είναι περήφανα, ούτε υπάρχουν για να τα κάνουμε μαντινάδες. Η οικολογική τους λειτουργία είναι θηρευτές. Και είναι στην κορφή της τροφικής πυραμίδας, δηλαδή είναι πάνω από όλα τα άλλα είδη, επειδή ακριβώς τρέφονται από αυτά. Δηλαδή αρπακτικά είναι αυτά που τρέφονται με άλλα ζώα.
Τι σημαίνει αυτό? Τι προεκτάσεις δηλαδή έχει αυτό που μας είπατε?
Καταρχήν είναι μικροί πληθυσμοί. Mm-hmm. Δηλαδή ενώ έχουμε στη βάση της πυραμίδας τα φυτοφάγα ή ξέρω εγώ άλλα είδη, αυτά που είναι σαρκοφάγα και τρέφονται από αυτά είναι στην κορφή της πυραμίδας, άρα είναι πολύ λιγότερα. Άρα οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Τώρα για ποιο λόγο υπάρχουν? Ο οικολογικός τους ρόλος είναι ότι εξυγιένουν τους πληθυσμούς από τους οποίους τρέφονται. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Αν έχουμε για παράδειγμα ένα πληθυσμό, ας πούμε στην Κρήτη, ξέρω εγώ, στο Ηράκλειο, στις περιοχές του Ηρακλείου, ένα πληθυσμό από λαγούς. Αυτοί οι λαγοί δεν είναι όλοι στην ίδια κατάσταση. Κάποιοι είναι γέρικοι, κάποιοι είναι άρρωστοι, κάποιοι είναι τραυματισμένοι για τον οποιονδήποτε λόγο. Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να τους συλλάβουν τα αρπακτικά. Και φυσικά το κάνουν αυτό γιατί θέλουν να πάρουν τη μέγιστη ποσότητα τροφής, ξοδεύοντας τη λιγότερη ενέργεια. Άρα θα επιλέξουν τα ζώα που είναι πιο αδύναμα, πιο γέρικα, πιο αργά, όχι τόσο γρήγορα. Παίρνοντας όμως αυτά τα άτομα, ο πληθυσμός των λαγών ουσιαστικά παραμένει υγιής. Γιατί αφαιρείς από τον πληθυσμό τα γέρικα, αφαιρείς mm-hmm. τα άρρωστα, αφαιρείς τα τραυματισμένα. Άρα δεν μεταδίδεται ούτε η αρρώστια, ούτε το πρόβλημα που μπορεί να έχουν. Και αυτό βέβαια φαίνεται κατά καιρούς από ορισμένα, ας το πούμε, φυσικά πειράματα. Δηλαδή όπως, επειδή τώρα είπα το λαγό, δεν ξέρω αν ξέρετε μια αρρώστια, τη μυξωμάτωση, που ήταν πολύ διαδεδομένη πριν μερικές δεκαετίες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που χτυπούσε τους λαγούς και τα αγριοκούνελα. Λοιπόν, οι περιοχές που δεν είχαν αρπακτικά και συγκεκριμένα το χρυσαετό, που είναι ο βασικός τους θηρευτής, είχαν τον κύκλο αυτής της ασθένειας πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια. Οι περιοχές που είχαν αρπακτικά είχαν αυτό τον κύκλο κάθε 8 ή κάθε 10 χρόνια. Γιατί τα άτομα του λαγού που έχουν μυξωμάτωση είναι πάρα πολύ αργά. Mm-hmm. Δεν καθόλου γρήγορα. Άρα είναι πολύ εύκολη λία. Αυτός ακριβώς είναι το πιο καλό παράδειγμα που μπορώ να φανταστώ για το ρόλο των αρπακτικών. Το ίδιο ισχύει για όλα τα είδη. Δηλαδή ανάλογα με με την τροφή τους.
Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι τα άρρωστα, τα γέρικα, τέλος πάντων αυτά τα ζώα τα οποία δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν με ταχύτητα,
διαφύγουν,
να διαφύγουν και τα λοιπά, είναι η εύκολη λία.
Ναι.
Είναι όμως και τα νεαρά άτομα αυτών των πληθυσμών, έτσι, γιατί έχουμε,
ναι,
ξέρετε πολύ καλά.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Αλλά στη φύση βέβαια δεν υπάρχει
καλό ή κακό.
Ακριβώς. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο είναι ότι η φύση κοιτάει να κάνει οικονομία. Δηλαδή αυτά τα άτομα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία mm-hmm. είναι αυτά που είναι ενήλικα για να παράγονται. τα ηλικιωμένα ή τα νεαρά δεν έχουν τόσο μεγάλη αναπαραγωγική αξία. Mm-hmm. Δηλαδή και αυτό που λέμε ότι μη σκοτώνουμε τα μικρά γιατί είναι ο γόνος, δεν ισχύει απόλυτα. Μεγαλύτερη αξία έχουν τα άτομα που είναι στην παραγωγική τους ηλικία και είναι παραγωγικά.
Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ξηρουχάκη, αναφερθήκατε στον Χρυσαετό, στο παράδειγμα που μας είπατε πριν από λίγο.
Ναι, με τα λαγόμορφα. Ναι.
Λοιπόν, ο Χρυσαετός είναι ένα από τα είδη αρπακτικών που έχουμε στην Κρήτη, έτσι.
Ναι, είναι ο βασικός μας θηρευτής. Mm-hmm. Καταρχήν, στην Κρήτη έχουμε την ιδιαιτερότητα ότι έχουμε πάρα πολλά είδη αρπακτικών, δηλαδή είναι από τις περιοχές που έχουν και το μεγαλύτερο αριθμό σε είδη, αλλά κυρίως πολύ μεγάλη πυκνότητα.
Συγκριτικά με ποιες περιοχές λέτε ότι έχουμε
το μεγαλύτερο αριθμό? Συγκριτικά με τα Βαλκάνια, mm-hmm. συγκριτικά με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά ακόμα και με την υπόλοιπη Ευρώπη. Mm-hmm. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές, ειδικά οι ορεινές περιοχές, τα Λευκά Όρη, ο Ψιλωρίτης, τα Στερούσια, mm-hmm. έχουν πυκνότητα σε αρπακτικά που δεν υπάρχει αλλού. Ή τουλάχιστον είναι μέσα στις 10 πρώτες περιοχές πανευρωπαϊκά. Mm-hmm. Τώρα ο λόγος είναι ότι από τη μια έχουμε καλό κλίμα, έχουμε καλό καιρό, δεν κάνει τόσο κρύο, άρα δεν ξοδεύουν τόση ενέργεια για διατήρηση. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε πολύ καλούς βιοτόπους, έχουμε πάρα πολλά φαράγγια και τα πιο πολλά από αυτά τα είδη φωλιάζουν σε βράχια. Ο άλλος λόγος είναι ότι υπάρχει ακόμα κτηνοτροφία, γιατί αρκετά από αυτά είναι γήπες, είναι πτωματοφάγα, άρα τρέφονται με νεκρά ζώα. Και το άλλο είναι ότι δεν έχουμε μεγάλα σαρκοφάγα, άρα δεν έχουν γίνει ποτέ εκστρατείες εξολόθρευσης, όπως γινόντουσαν τη δεκαετία του 60 και του 70 στην υπηρετική Ελλάδα για το Λύκο, για τα τσακάλια, τις αλεπούδες. Mm-hmm. Δηλαδή αν δείτε, ας πούμε, η Σαρδινία έχει αλεπού, δεν έχει τόσο αρπακτικά. Η Κύπρος που έχει αλεπού και βάζουν δηλητηριασμένα δολώματα για να την εξολοθρεύσουν, ουσιαστικά δεν έχει γήπες.
Ναι, γιατί...
Δηλαδή έχουν απομείνει μόνο στην Κρήτη και στην Άξο, ναι. που έχουμε και κτηνοτροφία και το ανάγλυφο είναι καλό, αλλά δεν έχουμε σαρκοφάγα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό ήταν ένας βασικός λόγος.
Λοιπόν, Χρυσαετή, γήπες, για να έρθουμε λίγο και στα είδη. Πόσα είδη δηλαδή
ναι.
έχουμε
τώρα
στην Κρήτη?
Στην Ευρώπη είναι γύρω στα 38 είδη, τα ημερόβια. Ναι. Στην Ελλάδα έχουμε 33, όλα είναι στην Κρήτη. Mm-hmm. Και αν δεν είναι μόνιμα, περνάνε. Mm-hmm. Τη μετανάστευση... ή ξεχειμονιάζουν εδώ. Τώρα από αυτά που είναι μόνιμα, έτσι, τα πιο σημαντικά είναι γύρω στα 10 είδη.
Τα οποία?
Τα οποία όμως είναι σημαντικά σε πανελλαδικό επίπεδο, ναι. και σε πανευρωπαϊκό. Mm-hmm. Να σκεφτείτε ότι από το κόκκινο βιβλίο απειλουμένων σπονδυλοζώων 120 είδη περιλαμβάνει, ναι. τα 30 από αυτά είναι αρπακτικά.
Και πόσα από αυτά είναι στην Κρήτη?
Όλα.
Όλα.
Όλα υπάρχουν εδώ, mm-hmm. ναι. Mm-hmm. Τώρα τα πιο σημαντικά που έχουμε είναι ο γυπαετός, ο κόκαλας, γιατί τρέφεται με κόκαλα. Mm-hmm. Κατά 90 περίπου τα 100 της διατροφής του δηλαδή είναι κόκαλα. Είναι φοβερά εξειδικευμένη η διατροφή του. Έχουμε τα όρνια. Mm-hmm. Στην δυτική Κρήτη το λένε καναβό, mm-hmm. στην ανατολική το λένε σκάρα. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν και άλλα ονόματα πολλά, γυμνολέμης, θράσα, mm-hmm. διάφορα. Ο χρυσαετός, mm-hmm. η βιτσίλα που το λέμε στην Κρήτη. Μετά υπάρχει ο σπιζαετός που είναι ο φιλάδελφος, που είναι τα πιο σημαντικά γιατί είναι μεγάλα.
Φιλάδελφος
αρπακτικά.
Διάβασα και στο βιβλίο «Κρήτη μια Ήπειρο» σε ένα νησί ότι τον λένε έτσι επειδή κυνηγάνε
μαζί.
Σε ζεύγη.
Ναι, το ζευγάρι κυνηγάει mm-hmm. μαζί, το ένα ευνηδιάζει το θύραμα mm-hmm. και το άλλο είναι που το συλλαμβάνει και μετά το μοιράζονται. Αλλά επειδή οι άνθρωποι τα έβλεπαν να πηγαίνουν μαζί, πίστευαν ότι αυτοί είναι οι φίλοι, οι αδέλφια. Οπότε έμεινε,
ναι, ναι.
έμεινε το κοινό mm-hmm. όνομα το φιλάδελφος. Ο οποίος είναι ένας μικρός αετός της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και η Κρήτη είναι η μοναδική περιοχή που έχει και τα δύο είδη αετών, και το χρυσαετό και το σπιζαετό. Γιατί αυτά ανταγωνίζονται.
Η μοναδική περιοχή που λέτε?
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Mm-hmm.
Αυτά τα δύο είδη ανταγωνίζονται και το ένα αποκλείει το άλλο.
Και πώς συμβαίνει να συνυπάρχουν εδώ?
Έχουν μία διαφορά στην τροφή, mm-hmm. δηλαδή ο σπιζαετός είναι πιο μικρός, πιο ευκίνητος και κυρίως φωλιάζει σε πιο χαμηλό υψόμετρο. Mm-hmm. Οπότε κάπως έχουν διαφοροποιηθεί, έχουν ξεχωρίσει δηλαδή.
Έχουν οριοθετήσει, ας το πούμε έτσι, τις ζώνες τους.
Ναι, τις επικράτειές mm-hmm. τους. Γιατί mm-hmm. τα αρπακτικά είναι 70-80% είναι χωροκρατικά. Δηλαδή mm-hmm. το καθένα έχει μια περιοχή, εκεί πέρα να παράγεται και τρέφεται και δεν αφήνει άλλα άτομα του ίδιου είδους να μπουν μέσα. Τα διώχνει δηλαδή.
Α, ούτε καν του ίδιου είδους.
Κυρίως του ίδιου είδους.
Κυρίως του ίδιου είδους. Γιατί έτσι διασφαλίζει. Ανταγωνιστικά βέβαια.
Ακριβώς. Διασφαλίζει ότι η διατροφή είναι δική του. Και το άλλο είναι διασφαλίζει ότι η απόγονη είναι δική του. Mm-hmm. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσει την επικράτειά του και το τέρι του.
Mm-hmm. Και αυτή η επικράτεια μπορεί να είναι μεγάλη, κύριε Ξηρουχάκη, για να μας δώσετε λίγο...
Ανάλογα το είδος, ναι, και ανάλογα την τροφή. Δηλαδή ο χρυσαετός είναι γύρω στα 100-150 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Τώρα ο σπιζαετός είναι 60 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο γυπαετός που τρέφεται με κόκαλα, και για να τα βρει τώρα θέλει τεράστια, ναι, έκταση, ναι, ναι, είναι 350.
350 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Ναι, δηλαδή ο ψιλορίτης όλος χωράει 2-3 ζευγάρια maximum. Αν αυξηθεί η τροφή, κάποιο θα στριμωχτεί εκεί ανάμεσα. Mm-hmm. Αλλά υπό φυσιολογικές συνθήκες οι επικράτειες είναι πολύ μεγάλες.
Και μιλάμε πάντα για ζεύγη, έτσι. Επικράτειες, ναι, για ζεύγη. Ένα ζεύγος σε 150.000, ναι, 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 ας πούμε. Ναι.
Τα οποία είναι μονογαμικά,
μένουν, ναι,
ναι, mm, μένουν όλη τους τη ζωή. Mm. Αν τώρα κάποιο από τα δύο για κάποιο λόγο χαθεί, mm, το άλλο παραμένει μόνο του και όταν εμφανιστεί από άλλη περιοχή κάποιο άλλο, παίρνει τη θέση του. Mm-hmm. Και μετά παραμένουν πάλι μαζί συνέχεια.
Mm-hmm. Λοιπόν, μπήκαμε λίγο και στο πώς ζουν, ναι, τα αναπαράγονται τα αρπακτικά. Οπότε λέω να το ολοκληρώσουμε αυτό. Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε κάποια στοιχεία σε σχέση με τον κύκλο της ζωής τους. Για να συνεχίσουμε μετά και με τα υπόλοιπα είδη.
Ναι, είναι για τα μεγάλα αρπακτικά ουσιαστικά από 6 μέχρι 10 μήνες το χρόνο, mm-hmm, είναι δεσμευμένα με την αναπαραγωγή. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι και το Όρνιο και ο Γυπαετός ξεκινάει, ο Γυπαετός στην Κρήτη μάλιστα έχουμε και την παγκόσμια πρωτιά, δηλαδή φόλια σε πρώτη φορά 10 Οκτωβρίου που είναι πάρα πολύ νωρίς.
Mm-hmm.
Χτίζουν τη φωλιά ακόμα από το Σεπτέμβριο και γέννησαν τα αυγά τον Οκτώβρη. Κάνει μετά 65 μέρες να εκολαφούν τα αυγά. Από τους δύο νεοσούς μετά ζει μόνο ο ένας και μένει άλλες 110 μέρες στη φωλιά και την εγκαταλείπει Μάιο-Ιούνιο. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ελεύθερα Ιούλιο-Αύγουστο και λίγο το Σεπτέμβριο. Όλη την υπόλοιπη περίοδο ουσιαστικά μεγαλώνουν τους νεοσούς.
Mm-hmm.
Τώρα αυτά που είναι πιο μικρά, όπως είναι κάποια γεράκια, αυτά κάνουν λιγότερο, 3-4 μήνες. Και ξεκινάνε όλο το χειμώνα. Είναι έτσι φτιαγμένος ο κύκλος, ώστε να έχουν τροφή όταν υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα στη φύση.
Mm-hmm.
Δηλαδή φωλιάζουν μέσα στο χειμώνα που κάνει πολύ κρύο. Οι νεοσοί βγαίνουν την άνοιξη. Την άνοιξη είναι που λιώνουν, mm-hmm, τα χιόνια και έχουμε τα ζώα που ανεβαίνουν στα ορεινά. Λιώνουν τα χιόνια, μπορεί να βρει τα νεκρά ζώα. Και μετά ο νεοσός που πτερώνεται ουσιαστικά φεύγει, εγκαταλείπει την επικράτεια. Μένει και το καλοκαίρι εκεί και την εγκαταλείπει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που είναι ακριβώς το τέλος της ξηρής περίοδου, που πάλι έχουμε τη μεγαλύτερη θνησιμότητα σε ζώα.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχει βοσκή. Τα ζώα είναι σε πολύ μεγάλο στρες και υπάρχει μεγάλη θνησιμότητα. Είτε είναι φυσικοί πληθυσμοί, είτε είναι εγωπρόβατα. Οπότε έχουμε ουσιαστικά δύο κορυφώσεις στην τροφή. Μία είναι την άνοιξη που λιώνουν τα χιόνια και φαίνονται τα νεκρά ζώα που έχει σκοτώσει ο χειμώνας. Και η άλλη είναι τέλος του καλοκαιριού που πεθαίνουν πάλι τα ζώα λόγω έλλειψη τροφής ακριβώς.
Mm-hmm.
Και λειψιδρία. Είναι βασικό, mm-hmm, αυτό. Το νερό είναι πολύ βασικός, mm-hmm, παράγοντας. Υπάρχει τρομακτική έλλειψη.
Λοιπόν, τώρα κύριε Ξηρουχάκη, μιλήσαμε για τους γυπαετούς, για τις σκάρες,
ναι,
για τους χρυσαετούς, για τους πιζαετούς.
Ναι.
Για να πάρουμε πάλι, να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το είχαμε αφήσει, ναι, σε ό,τι αφορά τα είδη.
Άλλα είδη σημαντικά είναι ο Μαυροπετρίτης,
mm-hmm,
που είναι ένα γεράκι, το έχουμε στις νησίδες που είναι βόρεια από την Κρήτη, στην Τία, Διονυσάδες, στη Σιτία.
Εκεί μόνο γιατί...
Αυτό έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι το γεράκι, όχι ασχατό γεράκι, είναι το είδος του πτηνού που φωλιάζει πιο αργά από όλα τα άλλα. Ενώ τα αρπακτικά φωλιάζουν από το χειμώνα και όλα τα υπόλοιπα την άνοιξη,
mm-hmm,
αυτός φωλιάζει το Σεπτέμβριο. Γιατί τρέφεται με τα μεταναστευτικά πουλιά που έρχονται από το βορρά και πηγαίνουν για την Αφρική.
Mm-hmm.
Το χειμώνα που δεν έχει τροφή φεύγει. Πηγαίνει στη Μαδαγασκάρη και ξανάρχεται πάλι στη Μεσόγειο την άνοιξη. Τώρα η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό παγκοσμίως. Δηλαδή έχει υπολογιστεί ότι έχουμε γύρω στα 12.000 ζευγάρια.
Που είναι το,
που είναι το 85% του, mm-hmm, παγκόσμιου πληθυσμού. Και αυτό γιατί, επειδή έχουμε πάρα πολλά νησιά.
Mm-hmm.
Οπότε φωλιάζει σε ακατοίκητες νησίδες και συλλαμβάνει τα μικρόπουλα που δεν έχουν άλλη διέξοδο, πετάνε πάνω από τη θάλασσα και αυτός τα κυνηγάει, εκείνα αναγκασμένα να μην πέσουν στο νερό, πηγαίνουν προς τη στεριά, πηγαίνουν προς τις νησίδες και εκεί περίπου τα πιάνει.
Mm-hmm.
Και με αυτά βέβαια ταΐζει τα μικρά του. Τώρα τον υπόλοιπο χρόνο που δεν έχει μετανάστευση τρέφεται με έντομα Δηλαδή την άνοιξη και που θα έρθει εδώ το Μάρτι, τρώει ακρίδες, τρώει τζιτζίκια, τρώει σκαθάρια, μεγάλα κολαιόπτερα. Και από τον Ιούλιο και μετά που αρχίζει η μετανάστευση, αλλάζει η δίαιτα και αρχίζει και τρώει πουλιά. Mm-hmm. Τον Αύγουστο γεννάει και το Σεπτέμβριο όλο το μήνα είναι που έχει νεοσούς στη φωλιά. Είναι περίπου ένα μήνα μένουν στη φωλιά. Και φεύγουν τον Οκτώβριο. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Αυτό είναι σημαντικό είδος. Τώρα τα υπόλοιπα είναι είδη που είναι μεν κοινά, αλλά είναι εξίσου σημαντικά γιατί είναι πολύ χρήσιμα στη γεωργία. Δηλαδή η γερακίνα, το λαγουδογέρακο, mm-hmm. που έχει μια φωνή σαν νιαούρισμα, είναι αυτό που κάνει κύκλους πάνω από τους ελαιώνες. Αυτό τρώει πολλά ποντίκια. Τρώει πάρα πολλά τροκτικά. Ή για παράδειγμα η κουκουβάγια, η άσπρη. Στην Κρήτη λέμε ζάρα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τρώει πάρα πολλά ποντίκια, 2.500-3.000 ποντίκια το χρόνο για να μεγαλώσει τα μικρά της, τους νεοσούς. Και αν υπάρχει φαΐ, μπορεί να κάνει 2 γέννες, μπορεί και 3. Και κάθε μία μπορεί να είναι 5 μικρά, 6, 7. Λοιπόν, αν υπάρχει διαθεσιμότητα mm-hmm. τροφής. Και τρέφεται κυρίως με αρουραίους. Είναι ουσιαστικά σαν να έχεις μια γάτα στο σπίτι. Mm-hmm. Απλώς επειδή έχει άσχημη φωνή, έχει ταυτιστεί με γρουσουζιά. Έχει και ένα όνομα, τη λένε και Χαροπούλη.
Ναι, την έχουν συνδέσει με το. Ναι.
Το οποίο είναι λάθος. Δηλαδή
είναι προμήνυμα θανάτου η φωνή της.
Αυτό έχει μείνει γιατί συνήθως τα νυχτόβια θέλουν λίγο φως. Πηγαίνουν πάντα κάπου που να υπάρχει λίγο αχνό φως και παλιά πηγαίνανε σε σπίτια που είχαν λίγο φως. Και αυτά που είχαν συνήθως λίγο φως είναι αυτά που είχαν μέσα κάποιο ηλικιωμένο ή κάποιο άρρωστο. Ακούγανε το όνομα του, τη φωνή του πουλιού και το ταυτίζανε μετά με το άσχημο γεγονός. Το οποίο όμως είναι λάθος, είναι πάρα πολύ χρήσιμο είδος. Και το ίδιο είναι επίσης και ο νανόμπουφος. Το λένε στην Κρήτη μπούφο, δεν έχει τόσο. Ήρθε τη δεκαετία του 90.
Έχει και πολύ, πολύ ιδιαίτερη όψη, έτσι.
Ναι, ναι. Όλα τα νυχτόβια έχουν, είναι ανθρωπόμορφα, έχουν τα μάτια μπροστά, είναι στερεοσκοπική η όρασή τους για να μπορούν να εστιάζουν πολύ εύκολα στη λία. Λοιπόν, και ο νανόμπουφος είναι πάρα πολύ χρήσιμος. Αυτός είναι κυρίως σε αγροτικές περιοχές και τρέφεται με τροκτικά. Mm-hmm. Αυτός κατά 90%. Μελετάμε μία κούρνια που μαζεύονται όλοι το χειμώνα και βλέπουμε και πόσο τρώνε και τι τρώνε. Πρέπει να είναι γύρω στα 60 άτομα που κάθονται σε ένα πεύκο. Αυτοί πρέπει να είχαν καταναλώσει από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτι γύρω στις 6.500-7.000 ποντίκια. Οπότε καταλαβαίνετε τι χρησιμότητα,
ναι.
Τι χρήσιμα είναι αυτά τα ζώα.
60 άτομα μου είπατε.
60 άτομα, 40. Ναι, ναι, μαζεύονται γιατί έχει μικρό κλίμα, ναι. Και για να είναι πιο ζεστά.
Πρέπει να είναι συντρακτικό το θέαμα, έτσι.
Όταν φεύγουν, ναι. Όταν το βλέπεις νομίζεις ότι είναι μόνο 3-4 μέσα, mm-hmm. αλλά το σούρουπο που φεύγουν για να κυνηγήσουν, φεύγουν από μέσα 40-50 πουλιά. Mm-hmm. Λοιπόν, και αυτά κυνηγάνε γύρω στα 2-3 χιλιόμετρα από εκεί. Mm-hmm. Και θέλουν κυρίως πυκνά πεύκα ή κυπαρίσια. Άλλο ένα λάθος, όταν κόβουμε τα κυπαρίσια πολλές φορές για να καθαρίσουμε τον τόπο, να έχουμε πιο πολύ καλλιεργήσιμη γη, ουσιαστικά τους χάλαμε το σπίτι. Δηλαδή χάνουμε ένα φυσικό θηρευτή που δουλεύει για μας δωρεάν. Mm-hmm. Μπορεί στην Κρήτη, επειδή είναι οι καλλιέργειες κυρίως η ελιά και το αμπέλι, να μην είναι τόσο σημαντικό, αλλά στη Θεσσαλία όταν ρίχνουν για μειοκτώνα 20 και 30 ευρώ το στρέμμα, το κόστος είναι φοβερό για καταπολέμηση τροκτικών.
Βέβαια.
Αν βάζανε, ας πούμε, τεχνητές φωλιές για να πηγαίνουν να φωλιάζουν αυτά τα είδη, θα μπορούσαν να είχαν μία μείωση στην παραγωγή, στην καταστροφή, ας πούμε, της παραγωγής, 20-30%. Το έχουν κάνει σε άλλες χώρες, ήταν πολύ πετυχημένο. Mm. Αλλά δεν θέλει να χρησιμοποιήσει δηλητήρια. Γιατί τα αρπακτικά βιοσυσσωρεύουν.
Αυτό είναι διπλό καλό που μας λέτε. Ναι. Θα ήταν ευχής έργο να συνέβαινε.
Ναι, βασικά δεν έχει λυθεί κανένα πρόβλημα με τη χρήση των δηλητηρίων. Mm-hmm. Είναι πολύ πρόσκαιρο. Mm-hmm. Αν είχε λυθεί, δεν θα τα χρησιμοποιούσαν άλλο οι άνθρωποι.
Σωστό.
Αφού το χρησιμοποιούν ακόμα.
Κύριε Ξηρουχάκη, για να ολοκληρώσουμε το θέμα των ειδών, έχουμε κάποια άλλα τα οποία πρέπει να αναφέρουμε, θα ήταν μεγάλη παράληψη να μην τα πούμε.
Όχι, αν ρωτήσετε κάποιον που είναι σχετικός με το αντικείμενο για την Κρήτη, mm-hmm. θα σας πει τους γήπες, τα όρνια, το γηπαετό, το χρυσαετό, το σπιζαετό, το μαυροπετρίτη. Αυτά είναι τα πιο βασικά mm-hmm. που τα βλέπεις και σχετικά εύκολα.
Ναι, ναι.
Δεν είναι τόσο, δηλαδή, καλά οι γήπες έχουν αυξηθεί τόσο πολύ, είναι ίσως από το πιο κοινό είδος. Δεν υπάρχουν άλλα, αυτά είναι τα πιο βασικά.
Ναι. Λοιπόν, ωραία, επειδή θα πρέπει να διακόψουμε τώρα για να πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε βέβαια στη συνέχεια γιατί έχουμε να πούμε αρκετά ενδιαφέροντα, γιατί εσείς είστε και ένας άνθρωπος που έχετε ασχοληθεί με προγράμματα διάσωσης.
Ναι, διατήρησης.
Και διατήρησης ειδών που δεν ξέρω ανήκουν στα κινδυνεύοντα, μπορούμε να το πούμε έτσι, στα απειλούμενα.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, και θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτό, το οποίο βεβαίως ανοίγει και άλλα θέματα στην συνέχεια, αλλά θα είμαστε εδώ για να τα πούμε αμέσως μετά, όταν επιστρέψουμε δηλαδή από την μικρή διακοπή που θα κάνουμε τώρα. Εδώ είμαστε και πάλι, η εκπομπή «Κρήτη, μια ήπειρος, ένα νησί», μαζί σας με τον βιολόγο, ορνιθολόγο και ερευνητή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ξηρουχάκη, να μας μιλά για τα αρπακτικά πουλιά της Κρήτης. Είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Κύριε Ξηρουχάκη, στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για τα είδη.
Ναι.
Μιλήσαμε για τον εξισορροπιστικό ρόλο που παίζουν τα αρπακτικά πουλιά στην Κρήτη,
στη φύση, ναι,
στην φύση γενικότερα, αλλά και στην Κρήτη, στην κρητική φύση ειδικότερα. Και θέλω λίγο να σταθούμε τώρα σε είδη τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ή έχουν χαρακτηριστεί κινδυνεύοντα, απειλούμενα, και με τα οποία έχετε ασχοληθεί εσείς χρόνια τώρα,
ναι,
σε προγράμματα διατήρησης, όπως είπαμε,
υπάρχουν, ναι, υπάρχουν κάποια είδη τα οποία είναι λόγω σπανιότητας, επειδή έχουν μικρούς πληθυσμούς ή έχουν φοβερές πιέσεις που έχουν μειωθεί πανευρωπαϊκά, και αυτά θεωρούνται ως είδη προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση.
Mm-hmm.
Τώρα, λόγω έλλειψης χρημάτων στην Ελλάδα και κυρίως εδώ υπάρχουν άλλα προβλήματα πολύ πιο σοβαρά, εθνικά λεφτά για διατήρηση ειδών δεν υπάρχουν, κακά τα ψέματα. Οπότε όλοι οι χρηματοδότες ήταν κυρίως ευρωπαϊκοί. Mm-hmm. Βέβαια, στην προσπάθειά μας να προσαρμόσουμε τις ανάγκες μας με τη χρηματοδότηση, υποβάλαμε προτάσεις που είναι για είδη προτεραιότητας, επειδή από την κοινότητα τα είδη που είναι σπάνια, τα είδη προτεραιότητας, έχουν χρηματοδότηση 75%, mm-hmm. το άλλο 25% είναι η ιδία συμμετοχή. Κυρίως ασχοληθήκαμε με αυτά που είναι πολύ σπάνια, όπως είναι για παράδειγμα ο Γηπαετός, που έχουν γίνει στην Κρήτη 2-3 προγράμματα, ο Σπιζαετός, ένα που τρέχει τώρα, ο Μαυροπετρίτης που σας έλεγα πριν, mm-hmm. αλλά αυτά ήταν η αιχμή του δόρατος. Οι δράσεις mm-hmm. που κάναμε κάλυπταν ουσιαστικά όλη την Κρήτη και όλη την γκάμα των ειδών. Δηλαδή κάτι που είναι ωφέλιμο για το Γηπαετό είναι ουσιαστικά για όλα τα αρπακτικά. Mm-hmm. Απλώς με τα προγράμματα αυτά μπορεί να ήταν από Ιντερέγκ, από Life πάρα πολύ, δηλαδή κυρίως Life γιατί είναι το χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, και είναι κυρίως διατήρηση. Απλώς εμείς στην Ελλάδα προσπαθούμε τώρα με τα Life να βουλώσουμε τρύπες, να κάνουμε τα πάντα.
Τα πάντα, πραγματικά.
Δηλαδή mm-hmm. από υποδομές, mm-hmm. από λειτουργικό κόστος, από και έρευνα και διατήρηση και εμπλοκή των υπηρεσιών και των κοινωνικών εταίρων, οι περιβόητοι stakeholders mm-hmm. που θέλει mm-hmm. η κοινότητα να τα κάνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, συνολικά μπορώ να πω ότι έχουν έρθει στο Πανεπιστήμιο, τα προγράμματα είναι πολλά, μπορεί mm-hmm. να είναι 15, γύρω στα 10 εκατομμύρια. Από το 1996 mm-hmm. μέχρι
είναι,
τώρα.
Είναι αρκετά χρήματα.
Ναι.
Τα αρκετά,
λεφτά έχουν
ακούμε,
το ίδιο
έτσι.
Χρώμα. Από όποιον ναι. προέρχονται.
Σωστό.
Δεν έχει σημασία να είναι από πουλιά, από τον mm-hmm. τουρισμό ή από το λάδι ή mm-hmm. από το κρασί.
Σωστό.
Λοιπόν, και ουσιαστικά έγινα, κατά τη γνώμη μου, τα πιο σημαντικά είναι ότι κυρίως με την ενημέρωση τόσα χρόνια έχει σταματήσει η θνησιμότητα η ανθρωπογενής. Δηλαδή τη δεκαετία του 90. Ήταν πολύ συνηθισμένο να κάνουν οι άνθρωποι σκοποβολή στα αρπακτικά. Ακούγεται ότι είναι πολύ κοινό ή ότι δεν έχει καμία σημασία, αλλά ήταν η βασική αιτία θνησιμότητας. Και σκεφτείτε τώρα όταν σκοτώνεις ένα ενήλικο άτομο, το οποίο για να πάρεις παράδειγμα ένα γηπαετό, θα γεννηθεί, για να φτάσει σε σεξουαλική ορίμανση θέλει 6-7 χρόνια, για να αναπαράγεται μπορεί να κάνει και 10 χρόνια και μετά για να είναι ένα μικρό το χρόνο. Δηλαδή η ζημιά αν σκοτώσει ένα ενήλικο είναι τρομακτική. Mm-hmm. Δηλαδή έχει τελειώσει ο πληθυσμός.
Ήταν λοιπόν το κυνήγι αυτός ο βασικός λόγος.
Ένας βασικός λόγος ήταν αυτός.
Ο γηπαετός έφτασε στο σημείο να αριθμεί,
για το γηπαετό, ναι,
να αριθμεί δύο
ζευγάρια.
Πότε ήταν αυτό?
Στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ναι. Λοιπόν, και τώρα έχει φτάσει στα 7 και ίσως υπάρχει 8. Mm-hmm.
Λοιπόν, μέσα από το πρόγραμμα διατήρησης.
Τα πρώτα προγράμματα και μετά με την ευαισθητοποίηση, μετά λειτουργήσαμε κάποιες ταΐστρες mm-hmm. σε συνεργασία και όλες με τις υπηρεσίες και κάποιους δήμους που ήταν μόνο με κόκαλα, mm-hmm. που είναι η βασική του τροφή. Αλλά απλώς ανακαλύψαμε ότι την περίοδο που μεγαλώνει το νεοσό χρειάζεται κρέας. Δεν μπορεί να χωνέψει δηλαδή ο νεοσός τα κόκαλα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αν υπάρχει τροφή, είναι πότε την έχει διαθέσιμη. Δηλαδή, μπορεί να λέμε ότι έχει τροφή γιατί βλέπουμε εμείς τα ζώα στο βουνό και λέμε υπάρχουν αρκετά νεκρά, αλλά τα μεγάλα αρπακτικά τα θέλουν όλα πριν την περίοδο της αναπαραγωγής, που ουσιαστικά κάνουν προγραμματισμό. Πώς? Ξέρει η φύση. Κυρίως δηλαδή είναι τα θηλυκά που παίρνουν βάρος, συσσωρεύουν λίπος, είναι σε καλή φυσική κατάσταση και μπαίνει μπροστά η διαδικασία της αναπαραγωγής. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει, δεν φωλιάζουν καθόλου. Δεν επενδύουν δηλαδή σε αυτό, γιατί κοστίζει πολύ το να μεγαλώνεις παιδιά. Λοιπόν, αυτός είναι ο βασικός λόγος. Τώρα, για άλλα είδη, όπως είναι για παράδειγμα ο Μαυροπετρίτης, οι δράσεις ήταν άλλες. Ήταν, ξέρω εγώ, από το να εξολοθρεύσουμε τα ποντίκια σε ορισμένες νησίδες, γιατί με τους ψαράδες είχαν πάει και πολλοί αρουραίοι, για παράδειγμα στις Διονυσάδες. Ένα τελευταίο πρόγραμμα ήταν η εξολόθρευση των ποντικιών. Η διατήρηση είναι έρευνα ένα 25-30%. Mm-hmm. Το άλλο σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι αγκαρία που πρέπει να γίνει. Κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά.
Ναι.
Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τώρα έχουμε περισσότερη βλάστηση, έχουμε πιο πολλές πέρδικες, γιατί τα αρουραίοι καταστρέφουν, τρώνε τα αυγά.
Μιλάμε για την περίπτωση του Μαυροπετρίτης.
Για τις νησίδες. Mm-hmm. Και κυρίως, mm-hmm. δηλαδή, σώζεται ο Μαυροπετρίτης γιατί οι αρουραίοι δεν θυρεύουν τα αυγά του. Είχε μια θύρευση από 25 με 40% σε ορισμένες νησίδες. Mm. Αλλά με Ωφελούνται και όλοι οι άλλοι, η Πανίδα και η Φλωρίδα.
Αυτό πώς το καταφέρατε?
Αυτό χρησιμοποιείς ειδικές παγίδες για να είναι ασφαλής για τα άλλα ζώα και ξελοθρεύεις μόνο τους αρουραίους. Οι οποίοι βέβαια πεθαίνουν σε λαγούμπια, δεν πεθαίνουν έξω. Οπότε δεν καταναλώνονται και από άλλα ζώα. Δηλαδή το έχουμε παρατηρήσει και αυτό. Σας λέω τώρα μερικές δράσεις που είναι πολύ, πολύ βασικές.
Τώρα, πότε έγινε αυτό, κύριε Ξυλουχάκη?
Αυτό τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Τελευταία 2-3 χρόνια.
Για περιοχές της Κρήτης, δηλαδή για τις Διονυσιάδες, μιλάω τώρα στη Σιτία απέναντι βόρεια. Άλλες νησίδες, ξέρω εγώ, στις Ποράδες ή στις Κυκλάδες έχουν γίνει. Αλλά κυρίως πειραματικά και μικρές. Γιατί μεγάλες νησίδες, όπως είναι η Ντία για παράδειγμα, έχει πολύ κόστος. Δεν είναι δηλαδή εύκολο.
Είναι
μεγάλο. Και είναι και νησιά, είναι η δυσκολία στην πρόσβαση. Σας λέω τώρα μερικές δράσεις.
Ναι. Και μας είπατε ότι τώρα ξεκίνησε και το πρόγραμμα
τώρα
για το
Σπιζαετό. Τώρα και αυτός πάλι είναι είδος προτεραιότητας, άρα έχει μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Βασικός λόγος.
Τι πληθυσμό έχουμε?
Ο Σπιζαετός δεν είναι
τώρα
σε τόσο κακή κατάσταση. Απλώς δεν ξέρουμε αν αναπαράγεται κάθε χρόνο. Δηλαδή αν έχουμε αναπαραγωγική επιτυχία. Είναι καμιά εικοσαριά, μπορεί να είναι και παραπάνω τα ζευγάρια. Αλλά επειδή είναι θηρευτής και τρέφεται κυρίως με αγριοπερίστερα, με γλάρους, με πέρδικες, με λαγούς, και αυτά τα είδη έχουν μειωθεί πολύ. Αυτό το ξέρει και η κυνηγητική οικογένεια. Ότι και ο βασικός λόγος, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε ότι είχαμε πολλές πέρδικες, δεν είναι ούτε τόσο τα φάρμακα, τα αγροχημικά, γιατί υπάρχουν ορεινές περιοχές που δεν ψακάζονται. Είναι ότι έχουν εγκαταληφθεί ορεινές καλλιέργειες. Δεν υπάρχουν πια οι πεζούλες με σιτηρά. Αυτό ήταν ο λόγος που υπήρχαν και οι πέρδικες και οι λαγοί. Που είναι η βασική του βέβαια πηγή τροφής. Δεν υπάρχουν αυτά. Υπάρχει ανταγωνισμός πολύ, γιατί αυτά θηρεύονται για τον άνθρωπο. Οπότε δεν αναπαράγεται. Αυτός είναι ο λόγος. Επιπλέον το νερό, το χειμώνα, έχουμε υδρομαστεύσει τα πάντα. Δηλαδή μπορεί να λέμε ότι έχουμε βροχές, αλλά τον Αύγουστο τι θα γίνει? Είναι περιοριστικός παράγοντας. Δεν υπάρχει νερό. Δηλαδή, όσοι κυκλοφορούν έξω το βλέπουν. Όλη σχεδόν η κριτική Πανίδα όσον αφορά το νερό εξαρτάται από τον άνθρωπο. Δηλαδή, πίνουν νερό σιστέρνες που είναι για τα ζώα, σε μάντρες, σε δεξαμενές και πολλά γλιστράνα και πνίγονται.
Αυτό, κύριε Ξυλουχάκη, οφείλεται στο ότι έχουμε λειψιδρία τα τελευταία χρόνια ή οφείλεται σε άλλους παράγοντες?
Μπορούν να ζήσουν τα ζώα με πολύ λίγο νερό. Το θέμα είναι ότι έχουμε μαζέψει εμείς το νερό. Το έχουμε πάρει.
Δηλαδή
και στο πιο απομακρυσμένο τόπο να πας, βλέπεις λάστιχα να φεύγουν. Υπάρχει πολύ, πολύ κατανάλωση. Όλες οι ελιές είναι ποτιστικές, τα ζώα είναι αρκετά και θέλουν και εκείνα νερό. Χωρίς το νερό υπάρχει τρομακτικό στρες.
Άρα γεωτρήσεις, φράγματα είναι αυτά τα οποία έχουν κάνει τη ζημιά σε αυτό το κομμάτι.
Υπερκατανάλωση. Έχει χαθεί το μέτρο. Η υπερκατανάλωση είναι το βασικό πρόβλημα.
Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για τον Σπιζαετό. Τι θα κάνετε στο πρόγραμμα αυτό?
Ναι. Καταρχήν είναι η καταγραφή που πρέπει να βρούμε πάλι όλα τα ζευγάρια, να δούμε πόσα είναι ενεργά. Θέλουμε να δούμε πού πηγαίνουν τα νεαρά, γιατί πολλά μπορούν να φεύγουν και από την Κρήτη. Οπότε θα κάνουμε ένα πρόγραμμα τηλεμετρίας, δηλαδή θα βάλουμε πομπούς επάνω στους νεοσούς. Και μετά οι δράσεις είναι κυρίως διαχείριση στο βιότοπο. Δηλαδή θέλει κάποιες περιοχές που να γίνουν κάποιες μικρές υδατοσυλλογές και κάποιες επίσης σπορές από κτηνοτροφικά είδη. Τα οποία βέβαια πρέπει να γίνουν σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό, είναι δωρεάν, απλώς υπάρχουν πολλά γραφειοκρατικά και διοικητικά προβλήματα. Ποια έκταση είναι ιδιωτική, ποια είναι δημόσια. Όλη η γραφειοκρατία πρέπει να γίνουν υπεργολαβίες. Το Πανεπιστήμιο πολύ δυσκίνητο, δεν μπορεί απευθείας να κάνει αναθέσεις σε κάποιον. Εκεί θα δούμε τώρα.
Ναι, που σημαίνει ότι θα πάρει χρόνο, μας λέτε, έτσι.
Το πρόγραμμα είναι 5 χρόνια.
5 χρόνια. Και ο στόχος?
Ο στόχος είναι να βελτιωθεί ο βιότοπος τροφοληψίας, ώστε το είδος να αναπαράγεται τακτικά, γιατί αυτή είναι η καλύτερη διασφάλιση. Γιατί αλλιώς έχεις έναν πληθυσμό ο οποίος γερνάει σιγά-σιγά και μετά δεν αναπαράγονται επειδή τα πουλιά είναι γέρικα.
Λοιπόν, μας είπατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, κύριε Ξυλουχάκη, ότι τα άγρια πτηνά είναι. Έχουν πολύ συγκεκριμένη χρησιμότητα, όπως είπαμε, στο περιβάλλον. Είναι όμως και ένας δείκτης για την υγεία του, έτσι.
Του οικοσυστήματος. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ σαν βιοδείκτες. Και τώρα για να μην σας μην σας μπλέκω, να σας πω απλά παραδείγματα. Έχουμε ένα γεράκι, στην Κρήτη το λέμε Φάλκονα. Mm-hmm. Είναι ο Πετρίτης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το είδος είχε εξαφανιστεί τη δεκαετία του 60 λόγω του DDD. Mm-hmm. Τότε υπήρχε η ελονοσία. Mm-hmm. Οι ψακασμοί γλιτώσαν τον κόσμο από την ελονοσία. Το πρόβλημα είναι όμως ότι αυτό δεν βιοδιασπάται, συσσωρεύεται. Mm-hmm. Και επειδή ο Πετρίτης είναι θηρευτής και σκοτώνει μόνο ζωντανά στον αέρα, όλο το DDD που τρώγανε τα υπόλοιπα πουλιά στο σώμα τους, και εκείνος βέβαια τρεφότανε μετά από εκείνα, περνάγανε σε αυτόν. Λοιπόν, βρέθηκε ότι για ποιο λόγο ψάχναν να βρουν για ποιο λόγο μειώνεται, και βρήκαν ότι η αιτία ήταν το DDT. Και με αφορμή το είδος που το οποίο εξαφανίστηκε, αρχίσανε οι μελέτες για το DDT και τι κάνει. Και βρέθηκε ακόμα και στο μητρικό γάλα, mm-hmm, και στο λίπος. Και τώρα, όποιον πάρετε γεννημένο τη δεκαετία του 60, σίγουρα στο λίπος του θα έχει DDT ή DDE, το μεταβολίτη του. Λοιπόν, χρησιμοποίησαμε δηλαδή αυτό το είδος. Στην Κρήτη, τώρα που έχουμε Πετρίτη, σε όλα τα φαράγγια. Αν θέλετε να δείτε ποιες περιοχές στην Κρήτη ή πώς ήταν η Κρήτη παλιά, να βλέπετε τα φαράγγια. Δεν έχουν καεί, δεν έχουν βοσκηθεί, γιατί είναι τόσο κάθετα, είναι πολύ δύσκολο. Αυτά τα φαράγγια όλα έχουν Πετρίτη. Mm-hmm. Γιατί είναι καθαρή περιοχή. Άλλο παράδειγμα το...
Και είναι και ωραίο το θέαμα που παρουσιάζουν όταν πετούν στα φαράγγια. Έτσι είναι...
Αυτά είναι τα μεγάλα, είναι οι γήπες. Οι γήπες τώρα είναι ο φυσικός μας σκουπιδιάρης. Δηλαδή ένα ζευγάρι όρνια θέλει 400 κιλά κρέας το χρόνο. Κρέας εννοώ νεκρά ζώα, νεκρή βιομάζα. Οπότε είναι ο σκουπιδιάρης της φύσης, κάνει δωρεάν δουλειά για μας. Υπήρχε τώρα πολύ πρόσφατα και έγινε και μια ανακοίνωση σε ένα συνέδριο. Mm-hmm. Είχαμε δώσει και εμείς δείγματα που ήταν φτερά. Mm-hmm. Σε κάποιο εργαστήριο που έκανε ανθρώπινη υγιεινή, ανέλυε τρίχες και ανέλυσαν και τα φτερά από γήπες από όλη τη Μεσόγειο. Λοιπόν, τα πουλιά από την Κρήτη είναι τα πιο καθαρά. Δηλαδή, παίρνοντας τα φτερά που βρίσκεις στο έδαφος, που βρίσκεις έξω στη φύση, και κάνοντας μια ανάλυση σε βαρέα μέταλλα, σε αγροχημικά, σε αντιφλεγμονώδη, σε ένα σωρό ουσίες, επιβραδυτικά των φωτιών, οτιδήποτε υπάρχει, βρήκαν ότι είναι από τα πιο καθαρά πουλιά. Που πάει να πει ότι...
Σε όλη την Ευρώπη?
Σχεδόν. Mm-hmm. Δηλαδή, τα πιο βεβαρημένα ήταν στην Ισπανία. Και αυτό γιατί? Επειδή τρέφονται από ζώα τα οποία αναπαράγονται σε φάρμες, mm-hmm, σε βιομηχανική
είναι
κλίμακα.
Είναι η βιομηχανία πια.
Ενώ στην Κρήτη είναι ελευθέρας βοσκής. Mm-hmm. Δηλαδή με ένα πολύ απλό τρόπο, δείχνεις ότι ουσιαστικά τα προϊόντα σου ακόμα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σε άλλες περιοχές. Mm-hmm. Δηλαδή ούτε πολλά αντιβιωτικά, ούτε πολλά φάρμακα. Καλά και λόγω της κρίσης τώρα ποιος πολύ χρησιμοποιεί. Αλλά και το αυτό... θέμα είναι ότι με ένα πολύ απλό τρόπο χρησιμοποιούμε ένα είδος σαν βιοδείκτη και σου δείχνει σε τι κατάσταση είναι το οικοσύστημα.
Και αυτό ίσως θα έπρεπε να είναι το μέλλον, τουλάχιστον για την κριτική γεωργία και κτηνοτροφία. Έτσι,
θα ήταν άλλο ένα επιχείρημα ότι είναι σε καλή κατάσταση ακόμα ο πρωτογενής τομέας και το περιβάλλον μας.
Λοιπόν, μας εξηγήσατε με πολύ ωραία παραδείγματα γιατί τα αρπακτικά πουλιά είναι βιοδείκτες, είναι δηλαδή δείκτες του υγιούς περιβάλλοντος.
Ακριβώς.
Το οποίο διαβιούν.
Ακριβώς.
Θέλω, κύριε Ξυρουχά, γιατί έχουμε πολύ λίγο ακόμη στη διάθεσή μας, να κλείσουμε με την προοπτική, γιατί είπαμε ότι η Κρήτη είναι, θα λέγαμε, ένας παράδεισος για τα αρπακτικά πουλιά. Ναι. Ας μου επιτραπεί να το χαρακτηρίσω έτσι.
Έχουμε
πολλά είδη για τους λόγους που μας προαναφέρατε. Η βιωσιμότητα αυτού του παραδείσου, πώς... Μάλλον υπάρχει βιωσιμότητα σε αυτό το παράδεισο, για να το θέσω
πολλά. Υπάρχει βιωσιμότητα, αλλά είναι τέτοιο το μοντέλο που ακολουθούμε, που σημαίνει υπερκατανάλωση, μονοκαλλιέργεια, που αν δεν κάνουμε κάτι δεν διασφαλίζεται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Κρήτη ουσιαστικά το πιο καλό της κομμάτι, κακά τα ψέματα, είναι η ενδοχώρα. Mm-hmm. Και αυτά τα είδη είναι κυρίως στην ενδοχώρα ή κάποιες νησίδες που είναι απομονωμένες, και όλοι αυτοί οι πληθυσμοί έχουν εξελιχθεί μαζί με τον άνθρωπο και εξαρτώνται και από τον άνθρωπο σε μεγάλο βαθμό. Εάν αλλάξει το μοντέλο της κτηνοτροφίας, το μοντέλο της γεωργίας, που είναι ακόμα εκτατική ή μη εκτατική, αν αλλάξουν οι χρήσεις γης, δηλαδή εγώ διακρίνω σαν μεγαλύτερο κίνδυνο το ότι θα αλλάξει το περιβάλλον αν προγραμματίζονται όλα αυτά που είναι να γίνουν.
Λέτε αεολικά πάρκα,
αεροδρόμια, αεολικά πάρκα, mm-hmm, φωτοβολταϊκά, mm-hmm, δηλαδή είναι ενεργειακός παράδεισος, mm-hmm, η Κρήτη. Mm-hmm. Αν είναι να γίνουν ακόμα 250.000 δρόμοι. Mm-hmm. Ή ξέρω εγώ 10.000 ανεμογεννήτριες. Αλλάζει η χρήση γης, αλλάζει το τοπίο, αλλάζει το τουριστικό σου προϊόν, γίνεσαι μια βιομηχανική περιοχή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Και αν αφήσεις τον ιδιώτη, mm-hmm, που τον ενδιαφέρει μόνο το κέρδος, θα γίνει μια μονοκαλλιέργεια. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Να λέμε ότι θα έχουμε και τουρισμό, ότι θα έχουμε και αγροτοδιατροφικό τομέα και ότι θα έχουμε και ενέργεια. Δεν είναι συμβατά όλα σε τέτοια κλίμακα.
Ναι, και σε ένα βιώσιμο σχήμα, έτσι.
Ναι, ή αυτό 3 εκατομμύρια του χρόνου να πάμε 5, του χρόνου να πάμε 10. Έχει κανείς υπολογίσει την κατανάλωση σε νερό, τη σκουπίδια, ναι, παραγωγή.
Μιλάτε για τον τουρισμό.
Ακριβώς για τον τουρισμό. Mm-hmm. Δηλαδή κάποτε έπρεπε να γίνει ένα ισοζύγιο. Mm-hmm.
Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της και η σημερινή εκπομπή. Η εκπομπή «Κρήτη, μια ήπειρος σε ένα νησί», μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ Ηρακλείου με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σε αυτήν την 10η εκπομπή ήταν καλεσμένος ο κύριος Σταύρος Ξηρουχάκης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Ήταν
πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία μας είπατε. Λοιπόν, και να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Γεια και χαρά.